telah mencatat beberapa ayat kitab suci yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Dan saya percaya bahwa Allah akan memberkati usaha kita yang lemah ini. Nah, banyak orang merasa heran mengapa kita begitu aneh dan begitu berisik. Anda tahu ini adalah suatu jenis konvensi yang agak berbeda dari yang sudah biasa dilihat orang. Dan biasanya semuanya sudah berbentuk biasa dan tidak menarik. Tetapi waktu kami datang ke konvensi-konvensi ini, yang merupakan kehormatan bagi saya yang sekarang sudah beberapa tahun sejak konvensi itu pertama kali dimulai dan kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, kami hanya datang dan menyerahkan diri kami. Itulah satu-satunya hal yang kami tahu untuk dilakukan, dan Allah mengerjakan sisanya. Maka itu menjadikan kita umat yang perilakunya sangat berbeda. Tempo hari, seorang berkata, "Kamu tahu, kamu sekalian adalah orang yang benar-benar aneh." Saya berkata, "Ya, saya rasa kami memang begitu." Dan saya ingat dalam salah satu konvensi itu, Saudara Troy memberitahu saya tentang seorang Jerman yang kecil yang mengatakan bahwa ia telah menerima Roh Kudus. Dan keesokan harinya, di toko di mana ia bekerja, ia mengangkat tangannya, memuji Tuhan, dan berbahasa roh, dan bertingkah laku aneh. Dan akhirnya bosnya datang dan berkata, "Heini, ada masalah apa denganmu?" Dia berkata, "Saya diselamatkan." Dia mengatakan, "Hati saya meluap-luap dengan sukacita." Dia berkata, "Nah, kamu pasti pergi ke sana dengan sekelompok orang gila itu atau baut itu." Dia berkata, "Ya, kemuliaan bagi Allah." Dikatakan, "Terima kasih Tuhan atas baut-baut itu." Dia berkata, "Coba kamu bawa mobil itu ke jalanan." Dikatakan, "Jika kamu copot semua baut itu dari mobil itu, maka kamu tidak punya apa-apa selain sekumpulan rongsokan." Dan itu itu kira-kira benar, Anda tahu. Suatu hari di California, saya sedang berjalan di jalan di Los Angeles, dan saya melihat seorang laki-laki menggantungkan sebuah karton di dadanya dari sini, dan ia menulis, "Saya seorang bodoh bagi Kristus." Dan setiap orang melihat dia, dan saya melihat mereka berpaling dan melihat saya setelah ia lewat, dan saya pikir saya juga mau mengikuti mereka yang lain. Dan pada punggungnya ia menulis, "Kamu orang bodohnya siapa?" Ya, menurut kita, menurut saya, kita memang tampaknya agak aneh, seorang bagi yang lainnya, tahu, tapi tahu dunia sudah menjadi begitu terbiasa, sehingga sesuatu yang berbeda menjadi sangat aneh, sehingga orang berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Dan biasanya Allah memang harus melakukan sesuatu yang sangat tidak biasa untuk menarik orang kembali ke Alkitab lagi. Saya dapat membayangkan bahwa ketika Nuh itu seperti seorang gila bagi zaman yang ilmiah itu di mana ia hidup, sebab mereka dapat membuktikan bahwa di langit tidak ada air. Tetapi Allah mengatakan bahwa di sana akan ada air. Maka Nuh yang mengkhotbahkan dan mempercayai itu, ia menjadi seperti orang gila. Dan saya dapat membayangkan bahwa ketika Musa pergi ke Mesir, ia juga seperti seorang gila bagi Firaun. Tetapi ingatlah, Firaun adalah seorang gila juga bagi dia. Jadi mereka, kita menyadari itu, bahwa bahkan Yesus pun dianggap sebagai bidat. Benar, Martin Luther adalah orang gila bagi gereja Katolik, dan John Wesley adalah orang gila bagi gereja Anglikan. Jadi Anda tahu, ini adalah saatnya bagi seorang gila yang lain lagi. Tidak ada demikian menurut Anda, tetapi sebelum di sana bisa ada seorang yang nut. Anda tahu, di sana harus ada baut dahulu untuk menyukruknya. Jadi Anda tahu, Nuh sebagai seorang yang nut, ia mengambil sebuah nut, dan itu menarik baut, membuat sesuatu menjadi satu, dan mengikat sesuatu menjadi satu, maka Nuh mampu menarik semua orang yang mau percaya ke dalam bahtera. Keluar dari kematian dengan menjadi seorang yang nut. Kita mengetahui bahwa Musa menarik jemaat itu keluar dari Mesir, dan menjadi seorang nut, itu benar. Saya rasa kita membutuhkan seorang nut sekarang untuk menarik mempelai wanita keluar dari gereja. Kita memerlukan sesuatu sekarang, seorang nut lagi, jadi kita adalah orang yang sangat aneh. Dan saya pikir malam ini, jika Tuhan mendaki, saya akan mencoba untuk membaca beberapa ayat kitab suci yang berhubungan dengan ini, dan akan berbicara kepada Anda beberapa saat saja, dan mencoba untuk menunjukkan kepada Anda mengapa kita adalah suatu umat yang begitu aneh. Mari kita membuka kitab suci sekarang ke Filipi pasal 2, 1-8, dan 2 Korintus 3, ayat 6. Dan mari kita membaca, sebab kita percaya firman Allah. Dan sekarang, sebelum kita membaca, mari kita menundukkan kepala kita. Bapa Surgawi yang Maha Pemurah, Kami sungguh-sungguh adalah umat yang diberikan istimewa malam ini untuk hidup di zaman ini dan untuk melihat hal-hal yang kami lihat sedang terjadi, dan untuk mengetahui bahwa waktunya sudah dekat di mana Yesus akan datang untuk jemaatnya. Hal itu menggetarkan hati kami, Tuhan. Dan sementara kami membuka halaman-halaman ini malam ini, kami berdoa kiranya Engkau akan memberikan pada kami konteks dari teks ini, dan kiranya Roh Kudus menyingkapkan dalam hati kami hal-hal yang baik dan menyenangkan Allah, sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Anda tahu, sepertinya saya akan minta Anda untuk melakukan sesuatu. Saya biasanya meminta beberapa hal yang aneh, dan saya harap saya tidak meminta sesuatu yang terlalu aneh. Tetapi pada waktu kita berjanji setia kepada bendera, kita semua berdiri, dan kita ketika bendera itu lewat, kita berdiri, yang mana kita memang seharusnya, dan kita berdiri untuk memberi hormat. Mari kita berdiri di atas kaki kita sementara kita membaca firman. Jika Anda bersedia, 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Tetapi jika pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya, apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa atau betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Bukan? Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tetapi kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan oleh roh Tuhan. Dan dalam Filipi 2, kita baca ini. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman agung yang telah dibaca ini malam ini dari kitab sucimu, Buatlah ini menjadi begitu nyata di dalam hati kami, supaya kami akan pergi dari tempat ini seperti mereka yang sedang berjalan dari Emmaus sambil berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Sebab kami memintanya di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Nah, ini adalah sebuah teks yang sangat aneh. Tetapi saya merasa ini sangat cocok untuk kesempatan ini. Saya ingin berbicara tentang topik Allah yang Maha Kuasa dinyatakan di hadapan kita. Nah, sejak adanya manusia, rasa lapar sudah ada dalam hati manusia untuk mengetahui dari mana ia berasal, dan untuk apa ia berada di sini, dan kemana ia akan pergi. Hanya ada satu yang dapat menjawab itu, yaitu pribadi yang membawa dia ke sini. Dan manusia selalu ingin melihat Allah. Dahulu dalam perjanjian lama, kita mengetahui bahwa Allah menyelubungi dirinya dari orang yang tidak percaya. Allah memiliki suatu cara yang aneh dalam berhubungan dengan orang. Ia menyembunyikan dirinya dari orang yang tidak percaya dan menyatakan dirinya kepada orang percaya. Allah melakukan itu. Yesus bersyukur kepada Bapa karena ia telah menyembunyikan semuanya ini dari orang yang bijak dan orang pandai dan menyatakan itu kepada orang kecil yang mau belajar. Maka kita mendapati bahwa Allah tidak pernah berubah dalam sifatnya dan ia selalu melakukan pekerjaannya dengan cara yang sama. Kita mengetahui dalam Malaki 3 bahwa ia berkata, akulah Allah dan aku tidak berubah. Jadi ia bekerja dengan prinsip yang sama setiap waktu. Sekarang kita ambil salah satu dari kitab tertua dalam Alkitab, kitab Ayub, salah seorang yang paling benar di zamannya, seorang laki-laki yang sempurna dalam hukum Allah, seorang pelayan, mulia, hamba yang terhormat, bahkan sampai Allah mengatakan tiada seorang pun di bumi seperti dia. Tetapi keinginannya suatu ketika adalah untuk melihat Allah. Ia tahu ada satu Allah dan ia merasa bahwa ia ingin melihat dia, atau kalau tidak pergi ke rumahnya dan mengetuk pintu dan berkata, saya ingin berbicara dengan engkau, duduk berbincang-bincang dengan dia seperti yang ingin kita lakukan satu dengan yang lainnya. Kita memiliki suatu pengertian, itulah sebabnya kita berada dalam konvensi-konvensi ini, di mana kita berkumpul dan mengekspresikan pikiran kita. Dan kita memahami satu sama lain dengan lebih baik waktu kita mendiskusikan berbagai hal dengan seorang yang lainnya. Dan para pendeta melakukan itu. Orang-orang dari segala jalan kehidupan melakukannya, mendiskusikan berbagai hal. Dan Ayub, Allah begitu nyata kepada dia, ia ingin tahu bahwa apakah ia tidak bisa pergi dan mengetuk pintunya dan mengadakan sebuah wawancara dengan dia. Tetapi kita mendapati bahwa Allah benar-benar berbicara dengan dia, namun ia terselubung. Ia terselubung dalam bentuk badai. Dan ia menyuruh Ayub untuk bersiap, ia akan berbicara dengan dia sebagai laki-laki. Dan ia turun dalam sebuah badai dan berbicara kepada Ayub. Dan ia menyatakan diri kepada Ayub melalui badai itu, namun ia tidak benar-benar melihat dia. Ia hanya dapat mendengar angin bertiup dan berputar-putar di antara pohon-pohon. Dan suara itu terdengar keluar dari dalam badai itu, tetapi Allah terselubung dalam badai itu. Kami mendapati di Afrika, Afrika Selatan, mereka memakai kata amoya, yang berarti suatu kekuatan yang tidak terlihat. Dan kekuatan yang tidak terlihat ini dalam badai memiliki suara yang dapat didengar. Ia berbicara kepada Ayub, namun ia tidak pernah melihat suaranya, tapi ia terselubung bagi dia oleh badai. Kita mendapati salah seorang nabi besar dalam Alkitab, Musa, dalam Perjanjian Lama, salah seorang hamba Allah yang dipilih, diseleksi, ditetapkan dari semula. Ia juga ingin melihat dia. Ia sudah begitu dekat dengannya dan telah melihat begitu banyak hal dari tangannya yang besar dan ajaib yang terjadi di hadapannya dan melakukan berbagai hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Dia ingin melihat dia suatu hari dan Allah menyuruh dia pergilah berdiri di atas batu itu. Dan ketika berdiri di atas batu itu, Musa melihat dia lewat. Ia melihat belakangnya dan ia berkata, itu tampak seperti seorang laki-laki. Bagian belakang seorang laki-laki. Namun ia tidak melihat Allah. Ia hanya melihat seluruh Allah. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa telah menyatakannya. Jadi, Musa melihat dia terselubung seperti seorang laki-laki, kita mendapati bahwa Yehova perjanjian lama adalah Yesus di perjanjian baru. Dan Dr. Scofield di sini, kita mendapati bahwa dia mengatakan berubah bentuk. Kami menemukan kata enmorphe dalam bahasa Yunani yang berarti yang tidak terlihat menjadi dapat dilihat. Sesuatu yang tidak dapat, kita tahu itu ada di sana, itu dapat di, tidak dapat dilihat, tetapi kita tahu itu ada di sana. Dan ketika ia mengubah rupanya, enmorphe, yang artinya ia mengubah dari supernatural menjadi natural. Dan ia hanya mengganti topengnya dengan yang lain. Itu seperti sebuah drama. Ia sedang berperan. Dan dalam bahasa Yunani, pada waktu mereka mengganti topeng mereka, mungkin dalam sandiwara seorang pelakon mungkin berperan dalam beberapa bagian yang berbeda. Dan putri saya yang ada di sini, mereka di sekolah menengah atas baru saja mempertunjukkan sebuah drama. Dan seorang anak laki-laki yang saya kenal memainkan sekitar 4 peranan. Tetapi ia akan masuk ke belakang panggung dan mengganti topengnya untuk keluar untuk memerankan tokoh yang lain. Nah, jika Anda mau mengambil nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tentang Mesias akan menjadi apa, Anda dapat membandingkan itu dengan kehidupan Yesus dan Anda mendapati dengan tepat siapa Yesus itu. Ia bukan hanya seorang manusia, ia adalah Allah. Enmorphe, ia berubah dari supernatural ke dalam rupa seorang manusia yang natural, namun ia adalah Allah menyatakan diri dalam daging, diselubungi dengan sebuah selubung daging manusia. Dan Anda perhatikan perjanjian lama. Saya tahu bahwa saya sedang berbicara kepada jemaat gabungan malam ini dari berbagai bagian dunia. Dan kita berada di sini untuk mengetahui apa yang sedang kita lakukan. Siapakah kita? Kita sedang pergi ke mana? Apa yang sedang terjadi? Apakah arti semuanya ini? Dan sekarang kita mendapati di sini bahwa jika Anda para pria dan wanita Yahudi dan para rabi di dalam bait suci pada zaman dahulu, jika mereka telah memperhatikan Alkitab, nubuat-nubuat itu, daripada tradisi-tradisi, maka mereka akan mengenali siapa Yesus itu dulu. Mereka tidak akan menyebut dia Beelzebul. Mereka tidak akan pernah menyalibkan dia. Tetapi itu semua harus dilakukan. Itulah bagian dari drama. Dan mereka dibutakan dalam hal ini. Seperti banyak dari Anda sekalian laki-laki dan wanita yang ada di sini malam ini, mungkin seusia saya atau sedikit lebih tua, Anda ingat di sini di Amerika bertahun-tahun yang lalu, sebelum orang Tionghoa, saudara saya, yang baru saja diperkenalkan di sini, hal itu teringat oleh saya ketika saya sedang berbicara dengan dia, bagaimana dahulu mereka tidak dapat berbicara dalam bahasa Inggris dan mereka menjalani usaha binatu dan pergi ke binatunya untuk mencucikan pakaian Anda. Laki-laki Tionghoa di binatu itu akan mengambil sebuah kupon dan merobeknya dengan cara tertentu. Anda mengambil satu bagian dari kupon itu, ia mengambil bagian yang satunya lagi. Tetapi ketika Anda kembali untuk mengambil milik Anda, kedua robekan kertas itu harus cocok. Dan jika kedua robekan itu tidak cocok dengan persis, Anda tidak bisa memasukkannya dengan cara apapun, sebab ia memiliki satu potong dan Anda memiliki potongan yang satu lagi. Dan jika itu dipalsukan, maka Anda berhak untuk mengklaim milik Anda. Dan kemudian Anda menerima apa yang merupakan milik Anda apabila Anda memiliki bagian yang lain dari kontrak itu. Begitu pula malam ini. Apabila kita memiliki bagian yang satunya lagi dari kontrak itu, ketika Allah merobek anaknya menjadi dua di Kalvari, membawa tubuh itu ke atas sebagai korban dan mencurahkan rohnya kepada kita, yang sebelumnya hidup di dalam manusia, Yesus, Allah yang sama itu, berada dalam selubung malam ini dalam bentuk Roh Kudus. Kedua bagian itu harus bersatu. Setelah itu, barulah Anda menjadi bagian dari kontrak itu. Allah melakukan ini supaya lebih dikenal oleh manusia ketika ia menjadikan dirinya menjadi manusia. Saya membaca sebuah cerita beberapa tahun yang lalu. Di dalam cerita ini, Dikatakan seorang raja besar yang mulia, saya lupa namanya barusan, tadi saya tidak berencana untuk membicarakan cerita ini, itu mungkin fiksi, tapi itu membawa kita pada satu titik yang memberikan kita sebuah latar belakang mengenai apa yang ingin kita bicarakan. Raja ini, ia adalah seorang raja yang begitu mulia dan seorang yang sangat mengasihi rakyatnya, hingga suatu hari di depan pengawal dan bangsawannya, dia berkata, hari ini kamu sekalian melihat aku untuk terakhir kalinya untuk waktu yang lama. Dan pengawalnya serta para bangsawan berkata kepada dia, raja yang baik, mengapa baginda mengatakan itu? Apakah baginda akan pergi ke negeri asing suatu tempat untuk menjadi orang asing? Dia berkata, tidak, aku akan tetap tinggal di sini. Baik, dikatakan, aku akan pergi keluar di antara rakyatku, aku akan menjadi seorang petani, aku akan memotong kayu dengan alat memotong kayu, aku akan mengolah tanah bersama para pekerja, aku akan memangkas ranting dengan mereka yang memangkas ranting, aku akan menjadi salah seorang dari mereka supaya lebih mengenal apa yang mereka kerjakan, dan aku mengasihi mereka, dan aku ingin lebih mengenal mereka secara pribadi. Mereka tidak akan mengenali aku, tetapi namun aku ingin mengenal mereka dengan cara itu. Dan pagi berikutnya, ketika para delegasinya, semua orangnya melihat dia atau orang-orang yang ada dalam istana melepaskan mahkotanya dan meletakkannya di atas kursi tahta dan melepaskan jubahnya dan mengenakan baju petani, berjalan keluar di antara rakyat jelata. Nah, dalam cerita kecil itu, kita mengetahui tentang Allah. Mereka berkata kepada raja itu, dikatakan, raja, kami membutuhkan baginda, kami mengasihi baginda. Kami ingin baginda tetap menjadi raja. Tapi ia ingin menjadi salah seorang dari mereka untuk lebih mengenal mereka, supaya mereka dapat lebih mengenal dia, sesungguhnya siapa dia. Hal itu akan menunjukkan kepada mereka sesungguhnya siapa dia. Dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Ia mengubah dirinya dari sebagai Allah Jehovah menjadi salah seorang dari kita, supaya ia dapat menderita, ia dapat merasakan maut, ia dapat mengetahui sangat maut itu apa dan menanggung hukuman mati ke atas dirinya sendiri. Ia menyingkirkan mahkotanya dan jubahnya dan menjadi salah seorang dari kita. Untuk ia mencuci kaki dengan orang yang rendah hati. Ia tinggal di dalam tenda dengan orang miskin. Ia tidur di hutan dan di jalanan dengan mereka yang kekurangan. Ia menjadi salah seorang dari kita supaya ia dapat lebih memahami kita dan supaya kita dapat lebih memahami dia. Nah, saya pikir dalam hal itu kita menjadi tahu perubahan dirinya sendiri, apa yang telah ia lakukan. Jika Anda memperhatikan, ia datang dalam nama tiga anak. Ia datang dalam nama anak manusia dan dalam nama anak Allah dan anak Daud. Ia telah datang sebagai anak manusia. Nah, Yeskiel 2 ayat 3, Yehovah sendiri memanggil Yeskiel nabi itu anak manusia. Anak manusia berarti seorang nabi. Ia harus datang dengan cara itu untuk menggenapi Ulangan 18 ayat 15, di mana Musa berkata, Tuhan Allahmu akan membangkitkan seorang nabi dari tengah-tengahmu yang sama seperti aku. Ia tidak pernah menyebut dirinya anak Allah, ia menyebut dirinya anak manusia, sebab ia harus datang menurut kitab suci. Paham? Ia harus membuat kedua sobekan kertas itu, membuat perjanjian lama dan dirinya sendiri benar-benar sama. Maka ia datang, anak manusia, datang dalam bentuk itu. Kemudian kita mendapati setelah kematian, penguburan, dan kebangkitannya, ia datang pada hari Pentakosta sebagai anak Allah. Allah, roh itu, dalam bentuk Roh Kudus. Apa yang sedang ia lakukan? Ia mengubah rupanya, menyatakan dirinya kepada umatnya dalam bentuk yang berbeda, seperti Roh Kudus yang adalah Allah. Ia datang untuk bekerja sepanjang zaman gereja sebagai anak Allah, Roh Kudus. Tetapi dalam masa 1000 tahun, ia datang sebagai anak Daud untuk duduk di atas tahta Daud, Raja. Ia akan mengambil tahta Daud. Ia sekarang berada di atas tahta Bapa. Dan kemudian ia katakan, barang siapa menang akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk di atas tahta Bapaku. Jadi ia dalam milenium, ia akan menjadi anak Daud. Apakah itu? Allah yang sama. Sepanjang waktu, hanya mengganti topengnya. Saya bagi istri saya seorang suami. Apakah Anda perhatikan? Wanita Sirofinesia itu berkata, anak Daud, kasihanilah. Ia tidak pedulikan itu sama sekali. Wanita itu tidak berhak memanggil dia begitu. Wanita itu tidak memiliki klaim atas dia sebagai anak Daud. Ia adalah anak Daud bagi orang Yahudi. Dan sekarang ia datang, tetapi ketika wanita itu memanggil dia Tuhan, ia adalah Tuhannya, lalu ia menerima apa yang ia minta. Nah, sebab ia hanya mengubah dirinya. Nah, di rumah saya, saya adalah tiga orang yang berbeda. Di rumah saya, istri saya memiliki klaim atas saya sebagai suami. Anak perempuan saya di luar sana, ia tidak punya klaim apapun atas saya sebagai suami. Saya adalah ayahnya. Dan cucu kecil saya di sana, saya adalah kakek bagi dia. Jadi ia tidak punya hak untuk memanggil saya ayah. Saya bukan ayahnya. Putra saya adalah ayahnya. Saya adalah kakeknya. Tetapi saya tetap satu orang yang sama. Dan Allah, apa yang ia lakukan, ia hanya mengubah dirinya untuk datang ke generasi itu untuk menyatakan dirinya kepada umat itu. Dan untuk mengetahui hal itulah kita berada di sini malam ini, bagaimana Allah akan menyatakan dirinya kepada umat ini. Dan di masa ini, ia mengganti topengnya, ia mengganti peranannya, tetapi ia tidak mengubah wataknya, ia tidak mengubah sifatnya, ia hanya mengubah topengnya dari satu ke yang lainnya. Ia melakukan itu untuk menyingkapkan dirinya dengan lebih jelas kepada orang supaya mereka tahu siapa dia. Dan ia sebagai apa? Dalam Ibrani 1 kita membaca Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Tetapi pada akhir zaman ini dengan perantaraan anaknya Yesus. Nah, nabi-nabi Yesus berkata ketika ia berada di bumi, mereka adalah Allah. Kamu menyebut mereka Allah yang kepada siapa firman Allah datang dan kitab suci tidak dapat dibatalkan. Katanya. Dikatakan, lalu bagaimana kamu dapat menyalahkan dia padahal dia adalah anak Allah. Mengerti? Firman Allah sudah ditentukan bagi tiap zaman. Firman itu akan menjadi apa? Dan Yesus adalah pengenapan dari semua nubuat. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kalaan. Itu ada dalam dia. Ialah pribadi yang ada dalam Yusuf. Ialah pribadi yang ada dalam Elia. Ialah pribadi yang ada dalam Musa. Ialah pribadi yang ada dalam Daud. Sebagai raja yang ditolak. Bangsanya sendiri telah menolak dia sebagai raja. Dan pada waktu ia keluar dari halaman gedung itu, seorang yang cacat, yang kecil dan merangkak keluar sana kemari, tidak menyukai pemerintahannya, sistemnya, dan ia meludahi Daud. Dan pengawalnya mencabut pedangnya dan berkata, apakah kau akan membiarkan kepala anjing itu tetap ada padanya, meludahi rajaku? Dan Daud mungkin tidak menyadari apa yang ia lakukan saat itu, tetapi ia diurapi, dan ia berkata, biarkanlah dia. Allah yang telah menyuruh dia melakukan ini. Dan ia mendaki bukit itu dan menangis di Yerusalem. Seorang raja yang ditolak. Apakah Anda perhatikan beberapa ratus tahun kemudian, anak Daud diludahi di jalanan dan berada di atas sebuah bukit, gunung yang sama, memandang ke bawah ke arah Yerusalem, seorang raja yang ditolak dan menangis. Yerusalem, berkali-kali aku rindu menaungimu seperti induk ayam menaungi anak-anaknya, tetapi kamu tidak mau. Dia tidak pernah mengubah sifat. Sebab Ibrani 3:8 berkata, dia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Allah menjadi manusia untuk mati, untuk menebus kita dari dosa. Itulah sebabnya ia mengubah dirinya menjadi seorang manusia. Kita melihat dalam Yohanes 12 ayat 20, beberapa orang Yunani telah mendengar tentang dia. Nah, tidak ada seorang pun yang dapat mendengar dari dia kalau hati mereka tidak berkobar-kobar untuk melihat dia. Sama seperti Ayub dan para nabi zaman dahulu. Mereka semua ingin melihat dia. Maka orang Yunani itu datang untuk bertemu dengan dia. Mereka datang kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida. Dikatakan, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Orang-orang Yunani itu ingin bertemu dengan dia. Tetapi mereka tidak bisa bertemu dengan dia sebab ia ketika itu berada dalam bait dari dirinya sebagai manusia. Allah di dalam Kristus mendamaikan dunia dengan dirinya. Nah, kita mendapati bahwa di dalam ini orang-orang Yunani ini tidak dapat bertemu dengan dia. Dan perhatikan kata-kata yang diucapkan Yesus berkata kepada mereka setelah itu. Dia berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Dengan perkataan lain, mereka tidak akan pernah bisa melihat dia di dalam pengubahan itu, di dalam topeng yang ia pakai pada waktu itu, sebab ia terselubung dalam tubuh manusia. Tetapi ketika biji gandum itu jatuh ke tanah, barulah itu akan menghasilkan segala golongan bangsa. Ia diutus kepada bangsa Yahudi tentu saja pada waktu itu, tapi biji gandum ini harus jatuh. Allah yang terselubung di dalam tubuh manusia, tersembunyi dari orang yang tidak percaya, tetapi sedang dinyatakan kepada orang percaya. Dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat dia, anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Dan pada mulanya adalah firman. Sebuah firman adalah sebuah pemikiran yang diekspresikan. Pada mulanya ia malah bukan Allah. Nah, dalam bahasa Inggris kita hari ini kata Allah berarti sesuatu yang sembah. Betapa itu membingungkan bagi akal. Anda dapat menjadikan seseorang Allah. Anda dapat menjadikan apapun suatu Allah. Tetapi dalam Perjanjian Lama, dalam Kejadian 1, pada mulanya Allah, kata yang dipakai adalah Elohim. Elohim berarti yang ada sendiri. Betapa bedanya kata Elohim dibanding kata Allah yang kita pakai. Elohim berarti yang ada sendiri. Kita tidak bisa ada sendiri. Kita tidak bisa menjadi maha besar, maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Elohim itu mengekspresikan semua itu. Kita tidak bisa menjadi itu. Pohon yang Anda jadikan Allah atau gedung itu tidak akan ada sendiri. Jadi Allah pada mulanya adalah kehidupan yang kekal. Di dalam Dia ada atribut-atribut, dan atribut-atribut itu menjadi firman, dan firman itu menjadi manusia. Yesus adalah penebus, dan menebus artinya membawa kembali. Jika ia harus membawa sesuatu kembali, maka harus ada tempat untuk membawa itu kembali. Maka Anda lihat, bukan semua orang yang dapat memahami ini, sebab bukan semua orang yang ada dalam pikiran Allah pada mulanya, mengerti? Lihatlah para imam, ketika mereka melihat dia menyatakan dirinya secara cocok sekali dengan firman, siapa dia dulu? Mereka berkata, itulah Beelzebul. Itu menunjukkan di mana sifat mereka. Itu adalah pikiran modern zaman itu. Tetapi ketika pelacur kecil itu yang ia temui di pintu gerbang dan memberitahu dia, mengekspresikan tanda Mesiasnya dengan memberitahu dia apa yang telah ia lakukan. Wah, ia berkata, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Engkau tahu bahwa Mesias, apabila ia datang, ia akan memberitahukan semua ini kepada kami. Wanita itu mengenali dia sebagai Mesias, seorang yang diurapi. Sebab ia memenuhi persyaratan kitab suci. Tidakkah Anda melihat kedua potongan kertas menjadi satu, wanita itu? Kami tahu bahwa ketika Mesias datang, nah, Allah mungkin terus mencampur keturunan ini dan itu untuk menghasilkan bunyi ting tertentu pada lonceng, seperti pencet logam. Tetapi ketika Yesus berpaling mengatakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, di sana tidak ada ekspresi sebagai Beelzebul. Ia meninggalkan tempayannya, lari ke kota dan berkata, mari lihat, ada seorang yang mengatakan padaku segala sesuatu yang telah perbuat. Mungkinkah dia ini Mesias itu? Nah, apa yang dilakukan itu? Menempatkan kitab suci yang lama dengan pengalaman yang Yesus berikan kepadanya. Apa yang dihasilkan oleh itu? Itu membuat Mesias. Dan apakah Anda perhatikan dengan segera dosa-dosanya diampuni? Sebab pada mulanya ia dapat ditebus karena ia ada dalam pikiran Allah pada mulanya. Jadi itu menebus dia atau membawa dia kembali ketika ia melihat kitab suci yang diekspresikan menjadi kenyataan tentang Yehova. Dahulu ia sebagai apa? Sekarang ia sebagai apa? Nah, ketika Yesus datang, jika ia datang dengan membawa pesan Nuh, itu tidak akan bekerja. Untuk membangun bahtera dan terapung-apung, itu tidak akan bekerja. Tetapi Nuh itu adalah bagian dari Allah. Ia berperilaku aneh karena ia memang lain dari yang lain. Dan pesannya lain dari yang lain. Sebab itu adalah firman yang dimanifestasikan. Ia tidak dapat datang dengan membawa pesan Musa, Sebab itu tidak akan bekerja. Musa adalah Allah dalam satu bagian yang dimanifestasikan. Itu adalah firman yang diekspresikan untuk saat itu. Tapi Yesus tidak bisa datang dengan cara itu. Alkitab tidak pernah berkata bahwa ia akan datang dengan cara itu. Tetapi ketika ia datang, diekspresikan dengan tepat seperti yang dikatakan oleh perjanjian itu, bagaimana ia akan diekspresikan, maka semua orang yang dapat tebus percaya itu. Sebab mereka adalah pikiran Allah, atribut-atributnya yang ada pada mulanya menjadi manusia dan dapat ditebus dan dibawa kembali kepada Allah. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, sebab mereka dapat ditebus. Mereka dari permulaan ada di dalam ekspresi itu. Jika kita bisa berhenti di sini sebentar, jika itu mungkin, dan memikirkan itu malam ini, tentang pesan untuk saat ini. Pikiran Yehova yang telah diekspresikan sebelum dunia dijadikan. Kita diberitahu nama kita ditulis dalam kitab kehidupan anak domba. Lalu kita akan bisa melihat kedua pihak itu seperti yang saya katakan tadi. Mengapa yang satu tampak aneh bagi yang lain? Itu harus begitu, itu selalu. Itu selalu begitu, dan itu akan selalu begitu. Ia adalah firman, dan firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita. Nah, Allah dalam dahulu dalam zaman perjanjian lama, kita mendapati bahwa setelah ia menampakkan diri kepada umatnya dalam berbagai bentuk, ia menyelubungi dirinya di balik kulit lumba-lumba itu. Allah bersembunyi di balik kulit bajer itu, di atas tutup pendamaiannya. Kita mendapati bahwa bagaimana Salomo ketika ia mendedikasikan bait Tuhan dan kulit bajer ini tergantung di sana, tabir itu, bagaimana ia masuk ke dalam sebagai tiang api dan sebagai awan dan turun ke belakang sana dan menyelubungi dirinya dari dunia luar. Tetapi dengan iman, Israel tahu bahwa ia berada di belakang sana. Mereka tahu ia berada di sana, tidak peduli apa yang dikatakan oleh dunia penyembah berhala kemanapun. Ia tersembunyi dari orang yang tidak percaya. Tetapi bagi orang percaya, dengan iman tahu bahwa ia berada di belakang sana. Mereka menerima belas kasihan, dan ia berada di atas tutup pendamaiannya yang merupakan sebuah rahasia besar. Anda tahu dalam perjanjian lama, masuk ke belakang kulit itu adalah kematian. Sekarang tinggal di luar dari kulit itu adalah kematian. Dahulu masuk ke dalam kemuliaannya adalah kematian. Sekarang tinggal jauh dari kematiannya adalah kematian. Itu terjadi tentu saja ketika tabir itu terbelah di Kalvari. Ketika tabir itu terbelah, tabir yang lama. Sekarang tinggal di luar dari hadiratnya adalah kematian. Dahulu masuk dalam hadiratnya adalah kematian. Berarti itu berubah bolak-balik, dan Anda harus mendapatkan kitab suci untuk mengetahui kita sedang hidup di zaman apa. Nah, ketika tabir itu terbelah di Kalvari, tutup pendamaian itu menjadi terlihat dengan jelas. Tetapi apa yang terjadi? Itu sedang tergantung di Kalvari, meneteskan firman, meneteskan darah, sebagaimana mereka telah memakai darah dari tahun ke tahun dalam penyucian tempat kudus dan memercikan tutup pendamaian itu di sana. Allah dengan sambarannya yang dahsyat dan kuat seperti kitar, petir, membelah tabir dari kulit bajer itu dari atas ke bawah, dan tutup pendamaian itu menjadi terlihat jelas. Anak domba Allah yang asli dan sejati sedang tergantung jelas di atas Kalvari. Tutup pendamaian yang sejati itu, ketika Allah membayar harganya, Dia sendiri dan menjadi salah seorang dari kita, dan telah menyatakan dirinya sebagai seorang manusia untuk mengenal kita, dan kita mengenal Dia. Tutup pendamaian itu terlihat jelas bagi semua orang Israel pada hari raya pendamaian itu. Tetapi celakalah tradisi-tradisi yang dimiliki bapak-bapak gereja pada zaman itu, dengan tradisi mereka telah menyelubungi tutup pendamaian yang sejati dari umat itu. Seandainya mereka tahu kitab suci, masing-masing bagian itu akan menyatu seperti kupan Tionghoa itu. Nubuat perjanjian lama akan telah digenapi, dan itu memang digenapi. Dan seandainya mereka telah diajarkan ke kitab suci, mereka akan melihat tutup pendamaian itu. Sebagaimana Musa katakan sini bahwa sampai pada hari ini mereka masih terselubung, itu masih menutupi hati mereka tidak bisa melihatnya. Tetapi Ia adalah Allah
Penderitaan dan pendamaian itu ialah tutup pendamaian sejati yang sedang berdiri di depan mata. Seperti pujian yang kita nyanyikan, lihat, lihatlah dia yang telah jelas. Itulah dia pemenang yang perkasa sejak ia telah membelah tabir itu. Lihatlah, ia datang, tutup pendamaian itu, tergantung dengan jelas bagi jemaat itu. Tetapi mereka, karena berada di bawah pengaruh pendapat yang populer, sekarang pria dan wanita serta para delegasi dalam konvensi ini, saya ingin menyatakan ini tanpa memandang orang, tetapi dalam kaitannya dengan hari ini, dalam kaitan untuk apa kita berada di sini hari ini, saya khawatir bahwa tradisi-tradisi dari bapak-bapak gereja telah menyembunyikan dia dari terlalu banyak orang, sebab sejak Roh Kudus dicurahkan pada zaman akhir ini, sebagaimana yang telah dibuatkan dan tabir itu telah terbelah, terlalu banyak orang berusaha bergantung pada tradisi-tradisi mereka yang berasal dari bapak-bapak itu, dan itulah sebabnya mereka tidak dapat memahami sukacita yang luar biasa ini dan damai sejahtera dan hal-hal yang dimiliki dari jemaat hari ini. Namun, itu terlihat jelas bagi mereka yang percaya. Ia menyembunyikan firman, firman yang janjikan untuk hari ini. Nah, tradisi-tradisi telah membuat sebuah tirai. Mereka mengatakan bahwa zaman mujizat sudah berlalu. Seorang laki-laki berkata kepada saya, seorang pria berbudaya yang baik di Tucson, Arizona, di mana saya tinggal. Saya mengadakan pertemuan di Ramada, dan kami berbicara di konvensi usahawan di mana Tuhan Yesus telah hadir dan melakukan hal-hal yang besar. Dan pria Kristen ini datang kepada saya dan ia berkata, seorang pendeta gereja, laki-laki yang baik, dan ia berkata, Saudara Branham, saya sedang berusaha, Anda sedang berusaha menyampaikan kepada orang-orang itu suatu zaman rasuli. Ia katakan, dan padahal zaman rasuli itu sudah berakhir. Saya berkata, saya mohon kepada Anda, saudaraku, tunjukkan kepada saya kapan zaman gereja rasuli berakhir dalam kitab suci. Saya berkata, zaman rasuli mulai pada hari Pentakosta, dan itu sudah. Petrus berkata, pada hari Pentakosta, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kapan itu berakhir? Kalau Allah masih sedang memanggil, maka zaman rasuli masih berlangsung. Dan jadi, di sanalah orang mencoba menutupi mata begitu banyak orang dengan tradisi-tradisi mereka yang berasal dari nenek moyang mereka, sebagaimana yang terjadi dulu. Dan Anda gagal untuk memahami mengapa orang-orang itu begitu gembira dan begitu antusias, dan konvensi-konvensi ini begitu tidak biasa, sesuatu yang begitu aneh bagi orang-orang lain, adalah karena mereka melihat mereka menembus batas-batas itu. Mereka menembus tabir-tabir itu ke dalam hadirat Allah, di mana mereka melihat janji untuk saat ini dinyatakan di hadapan orang-orang. Mereka melihat apa yang telah dijanjikan Allah. Dalam Joel 2 ayat 28, ia berjanji bahwa di akhir zaman ini akan ada hujan akhir yang dicurahkan ke atas manusia. Di akhir zaman, menurut saya kata Yunani-nya adalah kenos, yang berarti bahwa ia mengosongkan dirinya sendiri, bukan dalam arti ketika kita ingin mengatakan seperti sesuatu yang ada dalam seseorang yang ditumpahkan ke dalam keluar, tapi ia mencurahkan diri sendiri. Ia berubah enmorphenya. Ia berubah dari ia sebagai apa dulu kepada ia sebagai apa sekarang. Ia tidak pernah mengubah sifatnya. Tetapi pada hari Pentakosta, ia mengubah dirinya dari sebagai seorang anak manusia menjadi anak Allah. Ia datang bukan dengan orang-orang, ia datang di dalam orang-orang. Lihatlah, Allah yang sama untuk melanjutkan pelayanannya di zaman yang besar ini. Ia berbuat dalam Alkitab bahwa akan ada suatu hari yang bukan siang atau malam, tetapi akan ada terang di waktu senja. Nah, matahari secara geografis terbit di timur dan tenggelam di barat. Itu adalah matahari yang sama sepanjang waktu. Nah, ketika sang anak ANAK menyingkapkan dirinya dalam manifestasi firman yang telah janjikan kepada Israel, bangsa timur itu, selama ini kita mendapatkan sebuah zaman yang suram. Kita hanya mendapatkan terang yang cukup di dalam para reformator dan sebagainya untuk mendirikan gereja dan denominasi dan menjadi anggota gereja dan hadir dan mencium bayi dan mengayunkan yang tua dan menguburkan yang mati dan sebagainya dan tinggal di gereja. Tetapi pada waktu senja akan ada terang. Dan ia berkata pada waktu senja dan tidak ada ayat kitab suci yang dapat dibatalkan. Dan ANAK yang sama yang mencurahkan dirinya sendiri, Kenos, pada hari Pentakosta telah berjanji untuk melakukan hal yang sama pada waktu senja. Berarti itu sesuai dengan janji. Satukan potongan-potongan itu. Lihatlah apa yang terjadi dan lihatlah apa yang telah ia janjikan. Kemudian Anda akan melihat kita sekarang berada di mana. Satukan benda itu. Anda dapat melihat penyingkapan dari pribadi yang besar dan mahakuasa ini. Tradisi telah membutakan orang lagi terhadap hal-hal besar yang telah dinubuatkan ini. Musa ketika ia muncul dari gunung yang menyala, betapa indahnya ilustrasi itu. Musa sudah pergi ke Mesir dan memberitahu bapak-bapak gereja bahwa Tuhan Allah telah menemui dia dalam nama Akulah Aku. Nama itu berada dalam bentuk masa kini. Bukan aku yang dulu, yang akan datang, tetapi Akulah Aku selama-lamanya. Tetap sama baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ia adalah masa kini. Dan itu sama dengan Ibrani 13:8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu masih merupakan firman yang dibuatkan dan jemaat itu harus bersatu dengan firman itu, pengalaman hari ini. Para reformator telah mengalami itu. Oh, tetapi ini adalah zaman yang lain. Lihat, kita sedang hidup di zaman apa? Sama seperti ia tidak bisa datang waktu ia datang ke atas bumi dengan cara Musa datang atau dengan cara Nabi yang manapun. Itu tidak dinubuatkan. Dan di akhir zaman ini, itu sudah dinubuatkan untuk datang dengan cara itu. Itu tidak bisa datang dalam bentuk kebangunan rohani Luther. Itu tidak bisa datang dalam bentuk kebangunan rohani Wesley. Ini adalah masa pemulihan. Inilah masa di mana itu harus kembali kepada terang anak yang asli. Yang asli. Oh, betapa kita dapat memaparkan ayat-ayat kitab suci tentang itu. Dan Anda para teolog, Anda berasal dari bagian dunia yang mana, Anda tahu bahwa itu benar, itu adalah sebuah janji, itu yang merupakan, itu yang membuat orang menjadi begitu aneh, itulah yang menjadikan orang-orang aneh. Anda buat mereka begitu, itu dikarenakan mereka, itu tabir itu telah dibuka dari tradisi-tradisi dan mereka melihatnya, ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selamanya. Itulah janji Allah. Dan kita tidak bisa melawan itu. Sebab kitab suci tidak bisa dibatalkan. Ya, kita mendapati bahwa ia menjanjikan itu. Ia telah mengosongkan dirinya ke dalam umatnya. Ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini. Dan selamanya. Musa, setelah ia pergi ke Mesir dan mendeklarasikan ini, kemudian Bapa membuktikan kebenaran pesannya dengan datang ke atas gunung Sinai dalam tiang api yang sama dan membuat gunung itu menyala. Apakah kita melihat orang yang telah ia berikan janji itu, ia membawa dia keluar dengan firman. Ia menerima perintah-perintah itu. Dan untuk menerima perintah ini, ia perintah-perintah itu adalah firman. Firman itu masih belum pernah datang kepada umat itu. Jadi firman selalu datang kepada nabi. Dan ia adalah nabi untuk masa itu. Seperti Yesus adalah firman. Yohanes adalah seorang nabi. Dan Yesus datang kepadanya di dalam air. Sebab firman selalu datang kepada nabi. Tidak pernah gagal. Ngerti? Firman datang kepadanya. Jadi Musa, firman itu datang kepadanya, perintah-perintah itu. Dan ia menerima perintah-perintah itu. Nah, mengapa? Sebelum firman itu dikeluarkan dan dinyatakan, Musa harus menutupi wajahnya. Sebab firman itu belum dinyatakan sepenuhnya. Mereka tahu bahwa sesuatu telah terjadi, tetapi mereka tidak tahu apa itu. Suara menderu dan guntur, sehingga mereka berkata, biarlah Musa yang berbicara dan bukan Allah. Dan Allah berkata, baik, aku akan melakukan itu. Mulai dari saat ini, aku tidak akan menampakkan diri seperti ini lagi. Aku akan mengutus seorang nabi kepada mereka. Maka ia akan, aku akan berbicara melalui nabiku. Nah, jika Musa dengan hukum yang natural, sebagaimana Paulus dalam 2 Korintus ini telah menyatakannya kepada kita, harus menyelubungi mukanya dengan yang natural, betapa lebih mulianya yang rohani dan betapa harus lebih diselubungi dari orang yang tidak percaya sebelum itu dinyatakan padanya. Betapa mereka akan lebih menyebut Musa sebagai seorang yang aneh. Betapa lebihnya lagi mereka akan menyebut Anda yang telah menembus tirai itu, telah masuk ke dalam tiang api, telah keluar dengan membawa berkat. Dan sekarang Anda telah diselubungi. Orang-orang tidak dapat mengerti itu. Mereka tidak dapat memahaminya. Jika yang natural itu mulia, betapa lebihnya lagi yang supernatural. Jika yang natural, yang bisa kudang itu mulia, betapa lebihnya lagi ini yang tidak dapat pudar akan menjadi mulia. Tetapi tetap saja itu terselubung. Itu terselubung bukan bagi orang percaya, tetapi bagi orang yang tidak percaya. Ia tidak dapat melihatnya. Allah selalu menyelubungi dirinya dari orang yang tidak percaya. Tradisi-tradisi menyembunyikannya sebagaimana mereka lakukan dahulu. Mereka melakukan hari ini. Itu adalah sebuah tabir rohani yang kita dapati sekarang, di mana tabir yang natural itu dulunya. Tabir-tabir itu dibuktikan benar oleh Nabi dengan firman yang tertulis. Seorang Nabi, seorang yang datang dengan membawa firman yang tertulis untuk membuatnya jelas. Mereka tahu bahwa firman ada di sana, tetapi mereka tidak mengerti apa itu artinya. Dan Musa membuat itu menjadi jelas. Dia berkata, perintah mengatakan ini dan inilah alasannya. Dia menjelaskannya. Dan sebelum itu dijadikan jelas, itu terselubung. Dan begitulah hari ini, terselubung bagi orang-orang, seperti sampai itu disingkapkan dan dijadikan jelas bagi orang-orang. Allah, Allah yang Maha Kuasa, terselubung dalam tubuh manusia. Firman, perhatikan. Sekarang kita mengetahui bahwa itu tersembunyi bagi orang yang tidak percaya, tetapi dinyatakan bagi orang yang percaya. Perhatikan, Musa harus memasuki tiang api ini sendirian. Tidak ada orang yang boleh pergi bersamanya. Itu bukan, itu mengatakan apa kepada kita? Bahwa Anda tidak memasuki ini dengan menjadi anggota suatu kelompok Pentakosta. Paham? Ia tidak pernah menyatakan itu kepada suatu kelompok. Ia menyatakannya kepada individu. Dan begitulah caranya hari ini. Anda berkata, saya anggota sebuah gereja, saya anggota ini. Tapi itu tidak akan bekerja, mengerti? Dan bagi seorang untuk mencoba mengikuti Musa, untuk meniru itu, adalah kematian. Dan begitu pula hari ini, kematian rohani. Untuk mencoba meniru, itulah yang menjadi. Malam ini kita akan memasuki di antara berbagai kelompok muncul perbandingan-perbandingan yang kedagingan. Seorang mencoba bertindak seperti itu dan hidup dengan cara hidup yang berbeda. Boleh minum, boleh merokok. Perempuan boleh hidup bagaimanapun, kebanyakan dengan cara bagaimanapun yang mereka mau, dan sama seperti dunia, dan diam di rumah dan menonton televisi dan hal duniawi, dan masih menyebut diri mereka orang Pentakosta. Mereka mencoba meniru yang asli. Itu tidak pernah dinyatakan kepada mereka. Masih belum. Pada waktu itu menyatakan itu mulia, dan sesuatu akan mengeluarkan itu dari Anda ketika Anda berjalan dalam sana. Anda menjadi sebuah tabir. Itu sama sekali tidak akan jalan. Dan meniru itu adalah kematian. Selubung Musa, ia adalah firman yang hidup bagi umat itu. Dan hari ini, orang-orang yang menjadi selubung adalah hal yang sama. Mereka adalah surat yang tertulis, dapat dibaca oleh semua orang. Bahkan bukan surat yang baru, tapi surat yang sudah tertulis, dimanifestasikan. Itu adalah mereka yang percaya kepada firman dan janji untuk zaman ini, bahwa Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua orang. Dan itulah surat-surat yang tertulis. Dan ketika seseorang mencoba meniru itu secara duniawi, itu menjadi senjata makan Tuhan. Kehidupan Anda menunjukkan siapa Anda. Suatu kali ada seorang pemuda, ia mendapat masalah. Ia adalah seorang pemuda yang baik, tetapi ia masuk ke pengadilan. Dan hakim mengatakan, saya mendapati bahwa kamu bersalah. Saya harus menghukum kamu dengan hukuman penjara seumur hidup. Dia berkata, saya ingin membela perkara saya sendiri. Dia berkata, saya ingin maju atas dasar rekaman kehidupan saya. Dia berkata, kamu tidak memiliki rekaman kehidupan. Rekaman kehidupanmu lah yang menyatakan bahwa kamu bersalah. Dan begitulah hari ini. Alasan mengapa gereja tidak maju sebagaimana seharusnya adalah karena rekaman kehidupan. Itu karena dustanya. Kita harus lebih mengabdi. Kita harus lebih percaya kepada setiap firman Allah. Kita harus mencari sampai firman itu menjadi nyata bagi kita. Mengerti? Paham? Rekaman kehidupanlah yang menahan kita dari masuk ke dalamnya. Tetapi suatu kali untuk melepaskan Anda dari kata ini, dalam pengadilan yang sama, pemuda itu tidak punya uang, dia tidak bisa membayar lunas, dendanya besar, ribuan dolar. tetapi ia tidak, tapi ia punya seorang kakak laki-laki yang datang dan membayar lunas denda itu.
Nah,
kita mempunyai seorang kakak laki-laki, Yesus, anak Allah. Dan ia datang untuk melunasinya bagi kita. Kalau saja kita mau percaya dan dapat memasuki tabir itu bersama dengannya. Seperti ia adalah Musa kita. Yesus adalah Musa kita hari ini. Musa, tabir, adalah firman yang hidup bagi umat itu. Hari ini, Yesus terselubung adalah firman yang hidup bagi orang-orang. Bahwa Yesus ada dalam jemaat. Roh Kudus, anak Allah, ada dalam orang-orang menyatakan firman yang telah dijanjikan untuk hari ini. Menjadikan itu tepat sekali. Sekarang sama juga. Dan ingatlah, Musa telah melakukan ini dan menyatakan ini bukan kepada seluruh dunia, tetapi kepada umat keluaran. Hanya satu golongan orang, yaitu mereka yang keluar, keluar dalam keluaran. Dan hari ini Roh Kudus di depan muka orang yang mengatakan kesembuhan ilahi itu tidak benar. Ketika saya sedang berkonsultasi, seorang dokter memanggil saya tempoh hari mengenai seorang wanita, dan di sana ada 4 atau 5 kasus terbaring benar-benar hampir mati. Diberi beberapa jam dan Roh Kudus menyembuhkan mereka. Dokter mempertanyakan hal itu. Dia berkata, bagaimana hal ini bisa terjadi? Kenapa? Dia berkata, saya itu adalah pasien saya. Saya berkatakan, itu dulu. Tapi sekarang ia adalah milik Allah. Ia adalah pengikutnya sekarang. Dan jadi Anda lihat, hal itu adalah bahwa Allah sedang memanggil orang untuk keluar. Untuk keluar dari tabir jasmani yang mencoba meniru dan mencoba menjadi anggota gereja. Bukan Metodis, Baptis, Presbiterian sekaligus, tetapi gereja-gereja Pentakosta. Ini adalah urusan perseorangan antara Anda dan Allah. Anda harus masuk ke dalam, bukan grup Anda, bukan gereja Anda, bukan gembala Anda, tapi Anda yang harus masuk ke dalam. Saya ingin Anda memperhatikan satu ciri lain dari Musa ketika ia keluar. Walaupun sebagai seorang nabi, sebagai seorang manusia yang besar seperti dia, ketika ia keluar dengan firman, umat itu melihat bahwa ia berubah. Sesuatu telah terjadi pada dia. Ketika ia keluar dengan firman untuk zaman itu yang terbukti, perintah-perintah itu, ia adalah seorang yang telah berubah. Dan Anda akan menjadi begitu apabila Anda keluar dari tabir manusia itu yang menertawakan pertemuan seperti ini. Orang itu yang tersandung karena kesembuhan ilahi dan mengatakan bahwa zaman-zaman mukjizat telah berlalu. Anda telah jatuh keluar dari tabir manusia itu di sana, tabir tradisi, dan setiap orang akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda. Seperti saudara kita yang terhormat Jim Brown, saya percaya sebagian besar dari orang Presbyterian tahu bahwa sesuatu telah terjadi padanya, sebab ia keluar dari sebuah tabir tradisi. Dia melihat sesuatu dalam diri orang-orang itu yang menarik perhatiannya. Dan ia keluar dari balik tirai itu. Baiklah, Anda, ketika Anda keluar dari balik tirai itu, maka Anda akan terlihat jelas oleh orang, sehingga mereka dapat melihat bahwa sesuatu terjadi pada Anda. Firman yang terselubung bagi orang yang tidak percaya, tetapi terlihat jelas bagi orang percaya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Jadi itu adalah Allah pada zaman dahulu. Itu adalah Allah dalam seorang manusia, anaknya, Yesus Kristus. Kita percaya itu. Bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang laki-laki biasa, manusia biasa, itu adalah Allah di dalam Kristus. Allah di dalam seorang laki-laki, seluruh kepenuhan kalahan secara jasmania di dalam seorang laki-laki. Allah di dalam seorang laki-laki, sekarang Allah di dalam orang-orang. Seluruh kepenuhan Allah di dalam kalahan secara jasmania di dalam seluruh jemaatnya menyatakan dirinya, menggenapi firman-Nya. Sekarang kita mendapati Allah sepanjang segala zaman selalu ada kulit yang menempel padanya. Ia Allah bersembunyi di balik tabir. Itu baru saja mengingatkan saya pada sebuah cerita kecil yang terjadi di selatan. Dan beginilah, di sana ada sebuah rumah orang Kristen, dan kemudian dalam rumah orang Kristen ini mereka percaya kepada Allah, dan mereka pikir bahwa Allah melindungi mereka dari segala masalah, dan memang ia melindungi. Dan mereka mempunyai seorang junior kecil, seorang anak laki-laki kecil yang kira-kira berumur 7 atau 8 tahun, dan ia pergi ke sekolah minggu, dan ialah seorang anak kecil yang sangat baik, tapi ia ketakutan waktu ada badai, khususnya ketika kilat sedang menyambar. Dan saya menceritakannya kepada seorang laki-laki tempo hari, ketika berita tentang laki-laki ini yang disembuhkan telah keluar, yang sama yang berkata, mereka menjadikan kamu seorang Allah, saudara Brandon. Dan ialah seorang pengkritik, maka saya pikir saya akan patahkan saja itu, saya sedikit, bukan untuk menyakiti Anda tahu, tapi hanya semacam, saya berkata, apakah itu terlalu jauh dari kitab suci? untuk mencari begitu. Ngerti? Saya perhatikan, tidak, itu tidak. Saya katakan, sebab Yesus menyebut para nabi Allah. Paham? Itu benar. Allah. Dan mereka berkata, nah kamu sekalian berusaha menjadikan, mengambil tempat Allah. Itu tidak terlalu luar biasa. Itulah sebenarnya apa ini? Itu tepat sekali. Allah menyatakan dirinya dalam daging. Tepat seperti yang telah dijanjikan. Keluarga kecil ini, yang kita dapati, saya menceritakan cerita kecil padanya. Saya baru saja teringat oleh saya, bahwa pada satu malam datanglah badai, dan ibu berkata kepada Junior, katakan, sekarang naiklah ke kamu ke atas nak dan tidur. Katakan, mama aku takut. Dia katakan, tidak apa-apa. Yang akan menyakitimu, naiklah tidur. Junior kecil berbaring di sana dan kilat menyambar, menyambar di sekitar jendela. Sebelum kecil itu menjadi sedikit gelisah. Ia menutup kepalanya di bawah selimut dan ia masih dapat mendengar bunyi kilat dan melihat cahaya kilat di jendela dan mendengar guntur berderu. Maka ia memanggil, Mama. Dan Mama itu berkata, kamu apa Junior? Dikatakan, naiklah ke sini dan tidur denganku. Maka ia menaiki tangga seperti yang dilakukan oleh setiap ibu yang baik dan setia. Dan ia naik ke atas dan ia merangkul Junior kecil dengan tangannya. Ia berkata, Junior, Mama ingin berbicara denganmu sebentar. Dikatakan, baiklah Mama. Dikatakan, sekarang kamu harus ingat ini. Kita pergi ke gereja terus-menerus, kita membaca Alkitab, kita berdoa. Kita adalah keluarga Kristen. Kita percaya kepada Allah. Dan dikatakan, kita percaya bahwa dalam badai, dan apapun yang terjadi, Allah adalah perlindungan kita. Dia berkata, Mama, aku percaya semuanya itu. Tapi dikatakan ketika itu begitu dekat, ia katakan, aku ingin seorang Allah yang ada kulitnya. Jadi saya pikir bukan Junior, tapi kita semua begitu. Walau kita berkumpul, kita saling mendoakan Allah yang ada kulitnya. Dan kita mengetahui di sini bahwa Allah selalu ada kulitnya. Ketika Musa melihat dia, ia ada kulitnya. Kelihatan seorang seperti seorang laki-laki. Ketika Allah berada di balik tabir, ia ada kulitnya. Dan Allah malam ini dalam jemaatnya, terselubung dalam jemaatnya yang ada kulit di luarnya. Ia tetap Allah yang sama malam ini. Kita mendapati itu. Tapi sekarang, seperti senantiasa, tabir kulit itu telah yang menangkap tradisi-tradisi. Mereka tidak bisa percaya bahwa Allah yang membuat orang-orang itu berlaku seperti itu. Paham? Sebab Allah terselubung dalam jemaatnya. Di balik kulit, kulit di luarnya, itu benar. Ia tersembunyi dari orang yang tidak percaya dan tersingkap bagi orang yang percaya. Ya, Pak. Nah, ketika tabir tradisi mereka, tabir tradisi-tradisi nenek moyang dan firman ditembus, oh, tentu saja hari ini, maka itu menjadi jelas. Kita melihat dia, Tuhan terselubung lagi di dalam tubuh manusia. Ibrani 1 berkata demikian. Dan kejadian 18 juga, ingatlah, Allah adalah seorang manusia yang berdiri di sana. Makan dan berbicara dengan Abraham dan beritahu dia apa yang sedang Sarah lakukan di dalam tenda belakangnya. Dan Yesus berkata, sama seperti terjadi pada zaman Sodom, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Allah terselubung lagi dalam tubuh manusia. Nah, ingat, Yesus tidak mengatakan ketika anak Allah sedang menyatakan dirinya. Dalam Lukas pasal 17, saya percaya, dan sekitar ayat 20 ke 21, sekitar itu, dia berkata, ketika anak manusia sedang menyatakan dirinya, anak manusia kembali berada di dalam jemaat lagi, dinyatakan dalam manusia, bukan sebagai anak Allah, tetapi sebagai anak manusia lagi, kembali berada dalam jemaatnya lagi, di akhir zaman. Kita mendapati bahwa ia menjanjikan itu. Di dalam janji-janji Allah, kita melihat satu hal lagi dalam perjanjian lama. Saya ada kitab suci di sini dalam Keluaran bahwa kulit badger apa yang dilakukannya itu menyembunyikan kemuliaan Allah dari orang-orang. Kulit badger itu bahkan orang-orang tidak bisa melihat itu sebab kulitnya lah yang menangkap itu. Kulit itu kemuliaan Allah ada di balik kulit itu. Dan sekarang kemudian Allah ada di balik kulit Anda. Itu benar. Dan tradisi-tradisi tidak melihat itu. Itu ada di balik tabir, di mana firman-Nya berada. Dahulu ada apa di balik kulit itu? Di kulit badger itu, yang mana rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Dan ketika ia menjadi manusia dan diam di antara kita, ia tetap tidak rupawan, sehingga kita menginginkannya. Dan sekarang hal yang sama itu juga, tidak ada apa-apa pada laki-laki atau wanita yang dapat diinginkan, tapi apa yang dibaliknya itulah yang masuk. Nah, Anda berkata, orang itu saya tahu dahulu ia seorang pemabuk, dahulu ia melakukan ini, saya tidak peduli dahulu ia melakukan apa, apa yang tersembunyi bagi itu, apa yang ada di balik itu, itulah yang penting. Itulah apa yang membutakan orang, kulit itu membutakan orang. Mengerti? Mereka berkata, saya ingat dahulu ketika perempuan itu, saya tahu dahulu ia bagaimana, tapi bagaimana sekarang? Kulit itu dahulu ada pada badger, tapi sekarang itu menyembunyikan kemuliaan Allah, menyelubungi itu di baliknya. Dahulu itu ada pada binatang, tapi sekarang itu menjadi bait bagi kemuliaan Allah. Dan begitu pula kulit Anda dapat diubah malam ini untuk dijadikan tempat tinggal bagi Allah. Allah tinggal di dalam manusia. Biarlah kulit badger tua itu, kita mengetahui di baliknya ada, di dalam sana ada firman. Dan firman, di sana juga ada roti sajian. Tabut itu diperciki. Dan apakah itu? Kemuliaan hadirat Tuhan ada di dalam sana.
Nah,
firman adalah benih. Dan itu tidak dapat menghasilkan sampai sang anak menyentuh itu. Sang anak harus berada di atas benih itu. Untuk membuat itu menghasilkan. Untuk membuat itu muncul. Dan itulah satu-satunya cara. Anda ambillah firman. Lihat, ambil firman Allah dalam hati Anda dan berjalan ke dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Dan ketika Anda lakukan itu, membawa roti sajian mana yang hanya diberikan bagi suatu umat yang terpisah. Satu-satunya yang bisa makan itu, yang diizinkan untuk makan itu, hanyalah umat yang diizinkan untuk mengetahui itu. Paulus berkata sini, berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Anda lihat, akhirnya itu datang sampai itu kembali kepada kemuliaannya yang semula. Itu sama saja seperti sebuah benih morning glory, benih dari sebuah bunga, itu jatuh ke dalam tanah. Benih jagung jatuh ke dalam tanah. Apa yang pertama? Ia muncul dan itu berupa tunas kecil. Lalu itu menjadi jumbai, bunga jantan. Kemudian dari jumbai bunga jantan kembali menjadi biji gandum yang semula. Nah, tepat itulah yang telah dilakukan oleh gereja. Ia datang dari Luther, Wesley, dan sekarang kembali menjadi biji yang semula. Kembali kepada kemuliaannya yang semula. Kembali kepada kemuliaan yang dimilikinya pada mulanya. Sang anak yang muncul di timur adalah sang anak yang sama yang menyatakan hal yang sama di barat. Berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Gereja berubah dari penyembahan berhala, turun ke dalam Luther, dan dari Luther turun ke dalam Wesley, dan Wesley keluar ke dalam Pentakosta dan berjalan terus, berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, menghasilkan mana yang tersembunyi. Dan sekarang itu sudah matang untuk membawa dia kembali menjadi persis seperti ia pada mulanya. Pelayanannya yang sama, Yesus yang sama, kuasa yang sama, Roh yang sama, Roh Kudus yang sama, pribadi yang sama yang turun pada hari Pentakosta adalah Roh Kudus yang sama yang dinyatakan pada hari ini. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, dan kembali kepada benihnya yang mula-mula dengan baptisan Roh Kudus, dengan tanda-tanda yang sama, kejadian-kejadian yang sama, baptisan yang sama, orang yang sama macamnya, bertingkah laku sama, dengan kuasa yang sama, sensasi yang sama. Itulah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan selanjutnya akan diubah dari kemuliaan ini menjadi sebuah tubuh yang sama seperti tubuh kemuliaannya sendiri. Di mana kita akan melihatnya? Abraham telah melihat hal yang sama. Sekarang perhatikan, kita melihat bagaimana itu diubah sejak Kalvari. Kita diundang untuk mengambil bagian dalam kemuliaannya. Nah, dalam 1 Korintus 12 kita dibaptis ke dalam tubuhnya. Dengan satu roh kita semua dibaptis. Bukan dengan satu air, satu roh kita semua dibaptis. Itu benar. Nah, itu berarti kita menjadi bagian dari dia. Saya harap saya tidak menahan Anda terlalu lama. Ngerti? Saya harap tidak. Tetapi itu sama seperti sebuah orkes simfoni yang besar yang sedang memainkan atau melakukan sebuah drama. Saya tidak tahu terlalu banyak mengenai simfoni atau drama. Tapi pada suatu saat saya sedang menyaksikan sendiwara ini. Saya sedang berbicara tentang Carmen ketika putri saya dan mereka berperan di dalamnya, dan mereka ada main dalam simfoni. Dalam Carmen mereka memerankan musiknya sedang. Begitulah apabila Anda dibaptis oleh Roh Kudus dalam Kristus. Nah, lihat, banyak dari Anda sekalian telah membaca atau mendengar cerita mengenai komponis Rusia yang hebat itu yang mengubah Peter dan Serigala, dan bagaimana ia mereka memainkan itu dengan simbol-simbol dan sebagainya. Dan siapa saja yang tahu ceritanya, yang membaca itu dari kertas, yang dapat mendengar simfoni itu, bagaimana itu dimainkan, drama itu dimainkan, wah, mereka dapat mengetahui setiap perubahan, mereka dapat melihatnya di sini. Dan mengetahui perubahannya. Tapi sekarang apa yang terjadi kalau komponis itu menulis sesuatu dan kita mendapati bahwa itu tidak dimainkan dengan benar? Maka kita akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang kurang. Ketika kita melihatnya, ia yang mengubah itu telah membuatnya dan menuliskannya, dan kemudian ketika orkes simfoni memainkan itu, menekan semua nada yang salah, ada sesuatu yang salah. Pemimpin orkes itu telah memberikan isyarat yang salah. Ngerti? Dan itulah masalahnya hari ini. Saudara-saudara dari Lutheran, saudara-saudara aku dari Baptis, saudara-saudara aku dari Pentakosta, semua saudaraku dari segala denominasi lainnya, itulah masalahnya, mengerti? Anda berusaha memberikan suatu nada yang dahulu dipakai di zaman Luther Wesley, yang seperti itu, padahal sebenarnya lembaran musik itu menunjukkan bahwa inilah zaman yang lain. Ngerti? Paham? Paham? Kita tidak dapat hidup dalam terangnya Luther. Ia adalah seorang reformator. Kita menghargai peranannya. Tapi kita sudah memainkan itu. Kita sekarang berada di jauh di sini, di bagian belakang dari kitab ini. Mungkin kita tidak bisa memainkan itu demikian. Nah, satu-satunya cara Anda akan dapat melakukannya, saudara-saudaraku, adalah begini. Dan saudara-saudara di seluruh dunia, di seluruh bagian dunia, Saya katakan hanya ada satu cara bagi pemimpin orkes itu untuk dilakukan. Ia harus masuk ke dalam roh yang sama di mana komponis itu berada. Barulah ia akan memahaminya. Dan ketika jemaat, orkes simfoni itu sendiri, di mana dia sedang mengawasi tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban ini, ketika jemaat dan komponisnya dan pemimpin orkesnya semua masuk ke dalam roh dari komponis itu, lalu ketika mereka mengatakan zaman mujizat sudah berlalu, itu tidak kena pada nada yang tepat. Tapi ketika itu kena pada gerakan yang tepat dengan roh yang benar, bagaimana Anda akan melakukannya sebelum roh itu turun dari komponis itu? Amin. Lalu ketika Anda berkata zaman mujizat tidak pernah berlalu, orkes simfoni itu berteriak, amin. Ketika kita menekan, mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini selalu, orkes simfoni itu berteriak, amin. Kamu akan menerima kuasa sesudah Roh Kudus turun ke atas kamu. Orkes simfoni itu berteriak, amin. Saya menerimanya. Tidak menduga-duga lagi tentang itu saat itu. Segenap orkes simfoni saya sekata dengan firman. Itu akan, itu saja. Oh, itu adalah suatu hal yang indah sekali. Pemimpin orkes dan komponisnya harus berada dalam roh yang sama. Dan begitu pula para pemusiknya harus berada dalam roh yang sama untuk memainkan itu. Dan dunia akan heran apa yang sedang terjadi. Komunisme yang mereka bicarakan dan membuat saya muak dengan itu. Dan segala hal tentang integrasi dan segala yang lainnya ini, terpisahan, oh ampun. Begitu, semua omong kosong ini kedatangan Tuhan sudah dekat. Ada sesuatu yang menekan nada yang salah. Saya khawatir bahwa pemimpin orkes itu sudah keluar dari roh sang komponis. Apabila kita mendapat roh komponis itu, roh kuasa Allah yang asli dinyatakan, dikatakan oleh Alkitab, orang-orang zaman dahulu digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Alkitab ini, Anda akan melihat kedua potongan kupon Tionghoa itu menjadi satu. Sama saja seperti Alkitab Allah dan orang percaya akan bersatu. Sebab keduanya berada dalam roh yang sama, keduanya adalah hal yang sama, keduanya langsung bersatu. Apa yang kita perlukan hari ini adalah pemimpin-pemimpin orkes. Itu benar, untuk kembali kepada firman, kembali dan mempercayainya persis sebagaimana yang dikatakan. Maka Anda akan melihat Allah sendiri. Itulah penyingkapan, dramanya dijadikan nyata. Hari ini mereka katakan, ya, ia adalah Allah yang ada dalam sejarah. Kami tahu yang melalui laut merah, ia melakukan semua ini. Dan ia berada dalam perapian menyala bersama anak Ibrani itu. Apa gunanya seorang Allah yang ada dalam sejarah? Bukan? Jika ia tidak sama pada hari ini, orang selalu memuliakan Allah atas apa yang ia dahulu perbuat, merenungkan apa yang ia lakukan di masa depan dan mengabaikan apa yang sedang ia lakukan saat ini. Begitulah yang dilakukan orang, begitulah hal yang sama hari ini, saudara-saudaraku. Itulah hal yang benar-benar sama. Oh ampun, mari kita kembali dan memuat orkes simfoni ini bermain dengan benar, di mana mereka yang di dunia dapat melihat Yesus berkata, bila aku tinggikan dari bumi ini, aku akan menarik semua orang kepadaku, dan ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah para pemimpin orkes masuk dalam roh yang benar bersama para musik dan bersama komponisnya, segala sesuatunya akan menjadi baik. Lalu kita tidak mengira-ngira tentang itu. Pada saat itu kita diidentifikasikan dengan dia. Ibrani 13 berkata, dia tetap sama baik kemarin maupun hari selamanya. Kita diidentifikasikan dengan dia dalam Kisah Para Rasul 2. Kita diidentifikasikan dengan mereka dengan baptisan yang sama, hal yang sama. Seluruh dia dulunya dan seluruh dia sekarang, seluruh dia dulu dan dia sekarang, kita juga sama. Itu tepat sekali. Sama saja seperti jika saya ingin menjadi orang Amerika sejati, saya harus dikenali dengan seluruh dia dulu, seluruh dia sekarang. Saya harus dikenali dengannya. Jika saya lah orang Amerika sejati, maka saya telah mendarat di Plymouth Rock. Amin. Saya telah melakukannya. Jika saya memang orang Amerika, begitu pula Anda. Anda telah mendarat di Plymouth Rock dengan bapak-bapak penjara itu. Di Plymouth Rock, ketika mereka mendarat di luar sana, saya ada bersama mereka. Begitu pula Anda setiap orang. Saya menunggang kuda bersama dengan Paul Revere, menunggangi jalan itu untuk memperingatkan setiap bahaya. Tepat sekali. Tepat di bawah sini, di bawah lembah Forge, saya menyeberangi dewan lembah es dengan sekelompok prajurit yang setengah dari mereka tidak memakai sepatu. Saya berdua sepanjang malam dengan George Washington. Sebelum itu saya menyeberangi Delaware dengan sebuah visi di hati saya, ketika kita adalah orang Amerika, ya, lembah Forge, saya tentu saja telah melakukan itu. Saya mengucapkan syukur bersama bapak-bapak penyucapan syukur yang mula-mula. Saya mengucapkan syukur kepada Allah. Jika saya adalah orang Amerika sejati, saya dikenali di sana, di meja itu. Jika saya adalah orang Amerika sejati, saya dikenali ketika saya berdiri bersama Stonewall Jackson. Jika saya orang Amerika sejati, saya diidentifikasi di pesta teh Boston. Ya, Pak, ketika kita menolak hal yang menutup mata kita, nah, saya sebagai orang Amerika sejati, saya diidentifikasikan di sana dengan itu. Ya, Pak, ya, Pak. Saya membunyikan lonceng Liberty 4 Juli yang pertama pada tahun 1776. Saya membunyikan lonceng Liberty di sini dengan mendeklarasikan bahwa kita sudah merdeka untuk menjadi orang Amerika sejati. Saya harus melakukan itu. Saya diidentifikasikan dengan rasa malunya dalam Metropolis itu. Ketika sama saudara berperang, saya harus menanggung aibnya sama seperti saya menanggung kemuliaannya. Jika saya adalah orang Amerika, saya harus begitu. Saya dikenali dengan dia, ya Pak. Saya diidentifikasi di Gettysburg, di sana ketika Lincoln menyampaikan pidatonya, ya Pak. Saya berada di Pulau Wake, di atas tubuh para prajurit yang berdarah. Saya bangun di Pulau Wake, di Guam, saya membantu menaikkan bendera itu. Saya adalah orang Amerika sejati. Amin. Seluruhnya dia. Demikianlah saya. Dan bangga akan hal itu. Ya, sungguh. Amerika pernah menjadi apapun. Ia menjadi sebagai apapun. Saya masih tetap begitu. Untuk menjadi orang Amerika, ia sebagai apapun dahulu, saya harus begitu. Sebab saya dikenal dengan dia. Sama halnya dengan menjadi orang Kristen sejati. Harus diidentifikasikan dengan itu. Saya berkhotbah dengan Musa dan atau dengan Nuh untuk memperingatkan orang tentang penghakiman yang sedang datang untuk menjadi orang Kristen sejati. Saya bersama dengan Musa di semak duri yang menyala itu. Saya melihat tiang api itu. Saya melihat kemuliaannya. Saya bersama Musa di sana di padang gurun untuk menjadi orang Kristen. Saya harus diidentifikasi dengan segala sesuatu yang mengenai Allah untuk menjadi orang Kristen. Saya telah melihat kemuliaannya. Saya telah mendengar suaranya. Jangan mencoba meniadakan itu dari saya sekarang, sebab saya ada di sana. Saya tahu apa yang sedang saya bicarakan. Saya sudah melihat apa yang terjadi, ya Pak. Saya berada di Laut Merah. Ketika saya melihat roh Allah bergerak turun dan membelah air itu dari satu sisi, bukan melewati alang-alang yang mereka coba katakan kemarin, tapi melewati laut yang dalamnya sekitar 90 kaki. Saya telah melihat roh Allah. Saya berjalan dengan Musa melewati tanah kering itu, menyeberangi Laut Merah. Saya berdiri di dekat Gunung Sinai dan melihat guru dan petir sabung menyabung. Saya makan mana dengan mereka di luar sana. Saya minum dari gunung batu itu. Saya masih melakukan itu malam ini. Saya diidentifikasikan dengan orang-orang yang makan mana itu. Saya diidentifikasikan dengan orang mereka yang minum dari gunung batu itu. Saya juga diidentifikasikan ketika Yosua meniup sangkakala dan tembok-tembok Jericho dikuntu. Saya ada di dalam gua singa bersama Daniel. Saya ada dalam perapian yang menyala-nyala bersama anak Ibrani itu. Saya ada di atas gunung dengan Elia di atas gunung Karmel. Saya ada bersama Yohanes Pembaptis. Dari depan para pengikut itu saya melihat roh Allah turun. Saya mendengar suara Allah berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadaku, kepadanya lah aku berkenan. Ya Pak, saya tentu saja ada bersama itu. Itu benar sekali. Saya dikenali di sana di kuburan Lazarus ketika yang membangkitkan Lazarus. Saya diidentifikasikan wanita di pinggir sumur itu ketika yang memberitahu wanita itu sudah selesainya, ya Pak. Saya tentu saja diidentifikasikan dengan dia dalam kematiannya. Dan saya diidentifikasikan pada Paskah yang pertama. Saya bangkit bersamanya dari kematian. Saya diidentifikasikan dengan dia dalam kematiannya. Saya bersama dengan 120 orang itu di ruang atas. Saya diidentifikasikan di sana dengan mereka. Saya merasa religius. Saya diidentifikasikan di sana. Saya adalah salah seorang dari mereka. Saya diidentifikasikan. Saya memiliki pengalaman yang sama yang mereka miliki. Saya berada di sana ketika itu terjadi untuk menjadi orang Kristen sejati. Saya menyaksikan tiupan angin yang besar datang. Saya menyaksikan itu. Saya merasakan kuasa Allah ketika ia mengguncang. Saya ada bersama mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Saya merasakan urapan itu masuk sana. Saya ada bersama dengan mereka. Saya diidentifikasikan dengan mereka ketika Roh Kudus mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain dengan mereka. Saya bersama dengan Petrus di hadapan para pengkritik dalam Kisah Rasul 2 ketika menyampaikan khotbah agung, menyampaikan itu. Saya diidentifikasikan dengan dia. Ya Pak. Dalam Kisah Rasul 4 ketika mereka berkumpul bersama, saya ada bersama mereka ketika bangunan itu goyang. Setelah persekutuan doa, bangunan itu goyang di tempat di mana mereka sedang berkumpul. Saya dikenali di sana dengan mereka. Saya berkhotbah dengan Paulus di atas Areopagus, ya Pak. Saya bersama Yohanes di Pulau Patmos. Saya melihat kedatangan yang kedua. Saya bersama Luther dalam reformasi. Saya bersama Wesley, pengkhotbah yang berapi-api itu ditarik keluar dari api ketika terjadi pemberontakan terhadap gereja Anglikan. Saya ada di sana bersama dia. Dan di sini saya berada malam ini, 1964 di Philadelphia, Pennsylvania. Diidentifikasikan dengan kelompok yang sama jenisnya, dengan pengalaman yang sama jenisnya. Saya harus begitu untuk menjadi orang Kristen. Saya harus tetap diidentifikasikan di mana firman Allah dinyatakan. Saya diidentifikasikan dengan kelompok yang merasakan roh Allah. Saya diidentifikasikan dengan kelompok yang mengetahui bahwa ia telah dinyatakan, yang mengetahui bahwa ia tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Yang mengetahui bahwa ini bukan fanatisme, inilah Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saya diidentifikasikan dengan kelompok itu di sini malam ini. Namun, mereka disebut kelompok bidat, masih disebut kelompok orang yang fanatik karena firman Allah. Tapi aku tidak malu karena Injil Yesus Kristus, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan sayalah seorang seperti itu. Saya bersama dengan surat-surat itu yang telah saya bicarakan tadi. Dan Allah terselubung dalam tubuh manusia, dalam laki-laki dan perempuan. Allah dalam El-Morpe-nya lagi menyatakan dirinya dan membuat dirinya dikenal oleh umatnya. Raja yang agung menyampingkan kemuliaannya. Tinggal satu lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi. Aku akan terselubung bagi mereka. Tapi kamu akan melihat aku. Sebab aku akan menyertai kamu, bahkan dalam kamu, senantiasa sampai pada kesudahan. Berubah dari Luther ke Wesley. Terus selanjutnya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Aku masih tetap Allah yang sama, yang hidup. Dan aku akan kembali kepada kemuliaan yang semula. Haleluya. Ia telah menembus setiap selubung denominasi, setiap hambatan suara. Suara itu yang mengatakan, oh, itu adalah fanatisme. Ia telah menembus itu. Suara itu yang keluar dari sana, yang berkata, oh, orang-orang itu gila. Ia telah menembus tabir itu. Ya. Ia telah melakukannya. Oh, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu sekalian bukan apa-apa selain korporatik. Ia telah menembus itu. Tidak ada hal yang namanya itu sendiri. Ia telah menembus itu. Oh, wah. Sebab firman-Nya berkata ia akan melakukannya dan tidak dapat melakukan firman Allah. Dan di sana ia berdiri masih malam ini pemenang yang perkasa. Sejak ia memecahkan tabir Metodis, Baptis, Presbyterian segala macam namanya. Ia masih berdiri terhadap umatnya malam ini. Tidak terkalahkan oleh tradisi-tradisi. Biarpun orang mengatakan apa yang mereka mau, melakukan apa yang mereka mau, apapun yang mereka mau, Allah datang menembus hambatan suara itu. Dan ingatlah, mereka memberitahu saya, ketika sebuah pesawat terbang benar-benar menembus hambatan suara itu, maka tidak ada lagi batas bagi cepatannya. Saya beritahu Anda, ketika Anda mencapai hambatan tradisi bahwa Yesus dahulu dan bukan dia bukan sekarang, dan ketika Anda mendapati bahwa ia tetap sama baik kemarin maupun hari selamanya, maka tidak ada batas lagi bagi apa yang datang Allah lakukan bagi di sini, di kongres ini, dan menunjukkan pada dunia ini dan apa yang mereka butuhkan bukan sebuah festival dunia, tapi sebuah kemurahan dunia yang dipenuhi dengan baptis dengan hadis salam yang hidup. En Morpe menyelubungi dirinya sendiri di dalam tubuh manusia. Haleluya. Saya percaya itu. Memecahkan setiap hambatan, setiap selubung, setiap tabir. Tidak ada apapun yang dapat menyembunyikan hadiratnya. Pada waktu orang masa lapar dalam hatinya, di sana ada sebuah tabir yang siap untuk dipecahkan. Anda dapat mengandalkan itu. Merobek setiap tabir oleh Roh Kudusnya yang agung. Dan di sini berdiri malam ini penang yang perkasa. Tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Menyembuhkan yang sakit, membaptis yang percaya. Sama saja seperti yang sudah selalu ia lakukan. Ialah pemenang yang perkasa. Setan-setan yang sudah ditentukan untuk dihukum sedang kabur. Ya Pak, mereka selalu begitu ketika ia hadir. Sebagai penutup saya ingin mengatakan ini. Dahulu ada seorang baca sebuah cerita bertahun-tahun yang lalu tentang seorang pemain biola yang sudah tua. Dia memiliki sebuah biola tua yang mereka jual. Anda sudah mendengar cerita ya, sering kali. Dan mereka mau menjualnya untuk sesuatu. Dan juru lelang itu berkata, siapa yang mau memberi ini segini? Saya percaya mendapat tawaran beberapa koin saja, mungkin 50 sen sesuatu, satu dua kali. Dan cepat seorang laki-laki bangkit berdiri di belakang dan berkata, tunggu sebentar. Dia berjalan ke depan dan mengambil biola itu. Mari kita bayangkan ia memainkan ini. Ada sebuah sumber yang penuh dengan darah. Dia ambil dari pembuluh darah Emmanuel. Ketika orang berdosa terjun ke dalamnya, hilanglah semua dosa kesalahannya. Lalu ketika meletakkan biola itu, tidak ada satu mata pun yang kering tempat itu. Kemudian berkata, siapa yang mau memberikan tawaran? Seorang mengatakan 5.000, 10.000. Itu tidak ternilai. Mengapa? Ahli biola itu telah menyingkapkan kualitas sebenarnya dari biola itu. Oh, saudara-saudari, sekarang biarlah yang punya firman ini, yang menulisnya Roh Kudus yang agung, menggosok busur biolanya dengan kasih dan menggeseknya dekat hati Anda. Ada sebuah sumber yang penuh dengan darah. Diambil dari pembuluh darah Emmanuel. Anda akan melihat nilai yang sepenuhnya dan melihat Allah yang disingkapkan menjadi nyata. Bahwa ia tetap sama seperti ia dahulu ketika ia turun pada hari Pentakosta ke atas orang-orang. Ketika ia mengkenoskan dirinya sendiri, mengosongkan ke dalamnya. Itu benar. Anda berkata, saudara Branham, saya telah berusaha melakukan ini. Itu yang mulanya. Suatu hari saya mengadakan pertemuan di Carlsbad, di Mexico. Dan ketika pergi ke dalam gua kelawar yang besar di sana, dan itu kelihatannya agak mengerikan. Kami turun ke sana, dan laki-laki itu, ketika ia sampai ke bawah sana, dalam tempat itu, ia mematikan lampu dan wah. Anda dapat membayangkan betapa gelapnya itu. Benar, ia begitu gelap sehingga Anda dapat merasakannya. Dan sedang terjadi itu, lah waktu ini ketika kita melihat gereja gagal untuk mengalir firman lah. Ketika kita melihat putri-putri Sion, kita membuat sebagaimana yang sedang berbuat. Ketika Anda melihat saudara-saudara kita yang merokok minum, menceritakan lelucon yang jorok dan sebagainya, masih mencoba mengaku bahwa mereka lah mereka dalam Kristus. Ya ampun, ini gelap, ini gelap gelita. Kita melihat tanda kedatangannya. Akan ada tepat sebelum fajar, selalu paling gelap. Lalu bintang fajar muncul untuk menyambut pagi. Dan memberitakannya dan menunjukkan kedatangannya. Perhatikan. Di sana, ketika mereka mematikan lampu itu, ada seorang anak perempuan kecil yang menjerit sekeras-kerasnya. Di sana ada seorang laki-laki yang berdiri dekat pemandu itu. Dan ia melihat pemandu itu ketika ia mematikan lampu seperti itu. Dan saudara kecil itu hampir kejang, dia menjerit, melompat-lompat. Oh, apa yang terjadi selanjutnya? Ada masalah apa? Ada masalah apa? Dia tahu apa yang teriakkan oleh anak kecil itu. Dia berkata, jangan takut, adik kecil. Ada seorang laki-laki di sini yang dapat menyalakan lampu-lampu itu. Dengarlah, adik kecil. Anda mungkin berpikir bahwa kita ini kecil dan sebagai minoritas, tapi jangan takut. Ada seorang laki-laki di sini yang dapat menyalakan lampu-lampu itu. Itulah Roh Kudus. Anda percaya itu? Mari kita menundukkan kepala kita sejenak. Maafkan saya karena telah menahan Anda.
Oh,
Allah yang Maha Besar, yang punya surga, menyatakan dirimu, menyingkapkan dirimu, memperkenalkan dirimu, Raja Kemuliaan yang agung. Ambillah ilustrasi-ilustrasi kecil ini malam ini, dan biarlah itu jatuh di hati orang-orang ini, dan semoga kami melihat pribadi yang nyatakan itu. Pribadi itu yang telah turun dan membelah tabur bait suci, dan kemudian keluar dari tabur itu, masuk kembali ke dalam selubung-selubung manusia pada hari Pentakosta, selalu sama, berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan sekarang kami telah kembali sebagaimana alam bergerak, balik lagi kepada benih yang semula, dari zaman gereja yang satu ke zaman yang lain. Dan di zaman yang terakhir ini, di sini, disinilah kami berada, kembali lagi kepada hal yang semula yang turun pada hari Pentakosta untuk menggenapi semua kitab suci. Terang di waktu senja, dan kamu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, dan banyak sekali hal yang engkau janjikan dalam firman-Mu. Bapak, jika ada seorang di sini yang belum pernah menembus tabir itu, dan jika ada seorang di sini yang hanya meniru seorang yang telah menembus tabir itu, berilah kasih karunia Bapak, kiranya mereka melihat pemenang yang perkasa itu berdiri di sini, penuh dengan kasih karunia dan kuasa untuk mengampuni. Kabulkanlah itu, Bapak. Dan sementara kita menundukkan kepala, apakah ada seorang sini, berapa banyak, kalau boleh saya katakan, yang ingin mengatakan, Saudara Brian, saya mengangkat tangan saya, doakanlah saya, tetaplah menundukkan kepala Anda dan angkat tangan Anda. Saya ingin menembus setiap tabir sampai saya benar-benar dapat melihat pemenang itu. Alam berkati Anda. Bawa tangan-tangan itu di atas balkon-balkon di sebelah kanan. Alam berkati Anda, balkon-balkon belakang. Angkatlah. Alam berkati Anda, bersikaplah benar-benar dulu. Di sebelah kiri, angkatlah tangan Anda, katakan, Saudara Branham, saya memang sudah menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, tapi sebenarnya saya belum pernah menembus tirai itu. Saya benar-benar pernah melakukannya. Saya belum memiliki itu yang dahulu mereka miliki. Hari ini saya mengerti seperti sebuah tanaman yang harus dimanjakan. Ambillah bunga yang tumbuh orang kaca, Anda harus merawatnya seperti bayi, membelai, menyemprot, mengairinya. Tetapi tanaman yang asli yang tumbuh di luar, di padang gurun, bunga yang sama jenisnya, kelihatannya sama, itu tidak mendapat air sedikit pun, tapi tidak ada hama yang menyerangnya. Ia kuat. Ya, asli. Dapatkah Anda membandingkan kekristenan dengan kekristenan hari ini, dengan bagaimana itu dulu? Dapatkah Anda membayangkan kelompok ini yang disebut orang Kristen hari ini di seluruh dunia, sama seperti mereka yang ada setelah Pentakosta, dibanjakan dan ditepuk dari satu gereja ke gereja yang lain, dan jika sesuatu yang tidak disukai diucapkan, langsung berdiri dan berjalan keluar? Dan dapatkah Anda membayangkan itu? Tidak. Apa masalahnya? Itulah sebuah tiruan. Michelangelo yang menciptakan monumen Musa. Anda bisa mendapatkan sebuah tiruannya murah sekali, tapi yang asli. Orang yang melukis perjamuan Tuhan, saya duga lukisan asli itu harganya bisa jutaan dolar. Itu pun kalau Anda bisa membelinya. Saya malah tidak tahu di mana itu. Tapi Anda bisa membeli tiruannya yang murah, kira-kira 1 dolar 98 sen. Anda bisa. Dan begitulah kalian hari ini. Orang Kristen yang murah, sebuah tiruan. Hanya seorang anggota gereja. Anda dapat membeli mereka dengan sepotong rokok atau suatu minuman biasa. Atau untuk seorang wanita yang berambut pendek dan berlipstik. Anda dapat membelinya dengan apapun yang adalah mode-mode dunia. Tapi Anda tidak dapat menyentuh yang asli itu. Saya melihat dia dengan jelas, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Orang Kristen, tidakkah Anda mau menjadi orang Kristen sejati? Jika Anda mau, jika Anda yang masih belum mengangkat tangan, maukah Anda melakukannya? Baik, saya akan berdoa saja. Alam berkati Anda, alam berkati Anda. Bapa Surgawi, firman-Mu tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Engkaulah yang buat janji itu. Aku hanya bertanggung jawab untuk mengatakan bahwa engkau mengatakannya. Aku hanya mengulangi perkataanmu. Engkau berkata, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia mengutus aku, punya hidup kekal. Engkau telah menjanjikan itu. Dan Tuhan, kami tahu kami memiliki tiruan-tiruan itu hari ini. Banyak mengatakan bahwa mereka percaya, padahal mereka tidak percaya. Itu kelihatan. Tapi Tuhan, ada beberapa yang asli juga. Aku berdoa kiranya Engkau mengabulkan di sini malam ini. Kiranya setiap laki-laki, anak-anak laki atau anak perempuan, tidak peduli apa mereka, Kah bangsa apa? Mereka warna apa? Mereka gereja di mana? Oh Allah, penuhilah mereka. Kiranya mereka melihat manifestasi sesungguhnya dari Yesus yang sama itu hari ini, depan di tengah-tengah kami, sebagaimana ia pada hari Pentakosta ketika menyatakan dirinya bagi zaman ini, sebagai orang kudus. Kabulnya itu melihat firman dikenapi, nubuat terjadi. Kami membandingkan hari ini apa yang disebut gereja dunia di sana, dewan gereja-gereja dunia, dan membandingkan itu dengan sebuah janji Pentakosta. Tidak ada bandingannya sama sekali. Kami tidak bisa membuat pakaian kotor kami dicuci dengan kupon itu. Tapi Tuhan Allah, jika kami mau kembali ke sumber itu, di sana ada proses penyucian. Maka pengalaman kami dan firman Allah harus cocok satu dengan lainnya. Lalu kami dapat mengklaim milik kami. Kabulkan itu Tuhan. Malam ini sementara aku menyerahkan orang ini ke dalam tangan-Mu. Berilah kepada setiap orang apa yang kami butuhkan, Bapa. Kami mohonkan dalam nama Yesus. Amin. Allah berkati Anda. Terima kasih banyak karena telah menunggu lama. Dan saya minta maaf karena telah menahan Anda sampai jam 10 lewat 10 menit. Allah berkati Anda sampai kita berkumpul pagi. Saya menyerahkan waktu ini sekarang. Saya rasa kepada pembawa acara.